36 hadis abu abdurrahman abdullah bin mas'ud roziyallohu anhu qol abdulloh bin mas'ud roziyallohu anhu bilasizlar mashhur sahobiy shundan rivoyat qilinyapti hadis rivoyat qilayotganlarida shunday ta'bir bilan aytyaptilarki ya'ni o'sha holatni to'la tasavvur qilib turibman shu hadisni aytganlarini to'la tasavvur qilgan holimda rivoyat qilyapman dedi kanni anzuru ila rasulillahi sallallohu alayhi vasallam yahki nabiyyan min al-anbiya salavatullohi va salamuhu alayhim ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون متفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شنو قرب ترجان حالات من إسليمان يحكي نبيا من الأنبياء وش قرب ترجان من شنو رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب ترجان من ده payg'ambarlardan bir payg'ambarni qissasini hikoya qilib berayotganlari esimda ko'zim oldida turibdi deyaptilar ko'zim o'ngida turibdi shu gapirib berganliklari shunday ko'zim oldida turibdi xuddi ko'rib turganday bo'lib turibman deyaptilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambarlardan bir payg'ambarning qissasini hikoya qilib berganliklarini aytyaptilar o'sha payg'ambarning qavmi u payg'ambarni urishdi kaltaklashdi فأدموه قانجة بلاشت ورب قيناب وزلرن پيغمبرلرن كافر بوغن قوم ولرن پيغمبر بوبكيغن پيغمبرن ورب قيناب قانجة بلاشت شن دي بوسه هم و پيغمبرنين مناسبت نما بولرد وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي yuzlaridan oqib tushayotgan qonni artib u payg'ambar o'sha kim urib kim qonatdi o'zini qavmi o'sha iymon keltirishga da'vat qilsa ularni u qavm u payg'ambarga qarshi xuruj qilib payg'ambarni qiynab urib qonatishgan yuzlarini shunda yuzlarini u payg'ambar artib aytardilarki ey olloh shu qavmimni o'zing mag'firat qilgin bu qavmimni o'zing kechirgin فإنهم لا يعلمون چونکی بولار bilishmayapti tushunishmayapti ular zalolatda ekanliklarini tushunmasdan qilishyapti bu ishni qarang qalb pokizaligini birovlarga muhabbat ya'ni yaxshilikni muhabbatini kuchliligini shunchalik qiynashsa ham shunchalik ozor berishsa ham ularni ichidagi bekinib yotgan ma'lum bir uzri bo'lsa o'shani qidiryapti bilmasdan qiladi haqiqatni bilsa edi bunday qilmas edi xuddiki bir misol joiz bo'lsa aytish mumkinki bir ona o'zini farzandidan ozor cheksa ona yoki ota ham lekin onada bir ochiq oydin ko'rinadi bu narsa ko'proq bolasi har qancha yomonliklar qilsa ham oy bolam deb turaveradi onasi rahmi kelib onasiga ozor bersa ham baribir ona bolasini yaxshi ko'raveradi rahmi kelib ota ham o'zini farzandi ko'p qiynasa ham o'zini farzandida baribir rahmi kelib o'g'lini haqqiga duo qilaveradi o'g'liga yaxshilik qilaveradi shu o'g'lim bilmayaptida deb tushunmayaptida o'g'lim tushunsa bunday qilmasdi o'zi yaxshi bola edi bu o'zi yaxshi bola deb rahmi kelaveradi shunga o'xshab payg'ambarlar ham o'zlarini qavmlarini o'zlarini farzandlaridek hisoblashardi o'zlariga yaqin bir odamdek hisoblashardi o'zlarini ukalaridek hisoblashardi akalar yoshi katta bo'lsa rahmlari kelib o'zlarini qavmlariga kofir qavm bo'lsa ham yomonlik qilsa ham rahmlari kelib o'shani haqqiga duo qilishardi shu payg'ambarlardan birini qissasini aytib berib shunday deganini hikoya qilganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam va buni ibn mas'ud yodlab qolganlar shu darajada ta'sir kuchli bo'lib miyalarga o'rnashib qolganki gapirib berayotganlari rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu qissani hikoya qilib berayotganlarini ayla atroflari bilan hammasini shunday tasavvur qilib yodlab olganlar ko'rib turganday bo'lib turaman haligacha shu ko'zimni oldida turadi payg'ambarimiz aytib bergan hikoya dedilar muttafaqun alayh bu hadisda ham juda ko'pdan ko'p foydalar bor eng asosiy foydalardan biri demak sabr da'vat yo'lida ayniqsa da'vat qilishdan oldin talab ilm qilishimiz kerak. Talab ilmga demak sabr qilishimiz kerak birinchi o'rinda. Ulamolar 30 yil, 40 yil, 50 yil talab ilm qilishardi. Sabr, sabot bilan. Lekin bu yerda aytmoqchi bo'lgan masalamiz da'vat yo'lida azor chekish. Da'vatga chiqishdan oldin ilm olib turish kerak. Chunki Alloh taolo ala basira deb ta'kidlagan, ya'ni ilm bilan da'vat qilishga buyurgan. Ilm bilan da'vat qilishimiz kerak. Bilmagan narsaga qanday qilib da'vat qiladi? Bilib bilmasdan, aniq bilmasdan gapirishlik bu joiz emas. Alloh taologa tuhmat qilgan gap qoladi. Alloh taologa tuhmat qilgan gap. Siz o'zingizdan gapirmayapsiz hozir. Men o'zimni dinim bu. Meni hukmim bu deya olmaysiz. Siz kimsiz? Nima deysiz siz? Allohning hukmi, Islomning hukmi deysiz. Islom hukmi? Ya'ni kim hukm chiqargan? Ya'ni Alloh hukm chiqargan. Allohning nomidan gapiryapsiz. Aniq bilmasdan gapirsangiz, Allohga tuhmat qilgan bo'lib qolasiz. Alloh asrasin. Eng katta gunohlar. Eng katta gunohlardan. Demak, bilish kerak, ilm olish kerak, keyin da'vat qilish kerak. Va shu bizning hayotimiz shundan iboratki, ilm olganimizda ham, da'vat qilganimizda ham, boshqa umumiy holatlarda ham turli xil qarshiliklarga ro'baro kelamiz. Turli xil qarshiliklarga ro'baro bo'lamiz. Va turli xil qiyinchiliklarga uchraymiz. Hammasiga sobit qadamlik bilan turib yo'limizdan qaytmasligimiz kerak. Yo'limizdan qaytmas. Ya'ni ilm olyapsiz misol uchun. Siz vataningizdan ilm olish uchun safar qilib shu yerga keldingiz. Ozgina qiyinchilikni ko'rib orqaga qaytib ketsangiz, na'udhu billah. Oqibatingiz yomon bo'ladi. Bir narsaga kirishgandan keyin va o'sha narsa Allohni rozi qiladigan amal bo'lsa, oxirgacha turish kerak. Sizlar hozir Alloh rozi qiladigan amalda ketyapsizlar, shu yo'lga kirdinglar. Bo'lmam jannatning yo'lida bashorat berilgan. Eng ulug' maqom, eng ulug' ibodatda ketyapsizlar. Orqaga chekinmanglar. Qiyinchiliklar bo'ladi, aytilyapti oldindan. Uni sabr qilishimiz kerak. Undan keyin keyingi bosqich keladi hali. 10 yildan keyinmi, 15 yildan keyinmi, bilmaymiz. Balki 1 yildan keyin, balki 2 yildan keyin, chunki ba'zi birodarlarni ko'rdik. 1 yil o'qib vataniga qaytib ketishga to'kib qolib qaytib ketsa, borgandan keyin u yoqdagilar siz Madinada o'qib kelgansiz. Makka mukarramada o'qib kelgansiz. Buni hukmi nima? Buni hukmi nima? Bizga mana buni o'rgating, bizga mana kitobdan o'qib bering. Bizga dars bering deb minglab odamlar talab qilib, haligi odam domla bo'lib qoldi. O'zi aslida 50 yil o'qish kerak bo'lgan odam. 1 yildan keyin domla bo'lib qoldi. Endi taqdir endi, o'zi xohlab bunday qilish mumkin emas o'zi. Hali chalamullay emas. Hali u darajaga yetgan yo'q, lekin hechdan ko'ra shunisi ham. Ya'ni ballighu anni wala aya degan hadisga shu yerda amal qilish kerak bo'ladi. Ballighu anni wala aya. Bitta oyatni o'rgangan bo'lsanglar, mendan yetkazinglar. Siz hozir Madinada endi 1 yil o'qib ketgan bo'lsangiz ham maydonga tushib qoldingiz endi. Boshqa choringiz yo'q, sizdan boshqa hech kim yo'q. Eng olimi siz hozir. Qolganlar hech narsa bilmaydi, namoz o'qishni ham bilmaydi. Hech narsa bilmaydi, tuhol qilishni ham bilmaydi. Sizdan so'rayapti, javob bermaysiz bo'lmaydi. Islomga xizmat qilmasangiz bo'lmaydi. Gunohkor bo'lasiz. Siz har holda ilmingiz bor, ozgina bo'lsa ham. Sizdan odamlar so'ramasa ham borishingiz kerak, o'zi aslida dars berishingiz kerak, bilgan narsangizni yetkazishingiz kerak. Demak, ikkinchi bosqich da'vat, ta'lim, tarbiya maydoni oldingizda kutib turibdi hali. Hozir Madinada, biz kimmiz, hech kim emasmiz biz deb aytishinglar mumkin o'zingizlarcha. Sizlardan hech kim talab qilmasligi mumkin, dars bering deb turib. Va natijada qiyinchilik ko'rmasligingiz mumkin, hech kim sizga baqirmasligi mumkin, sen qanaqa domlasan o'zi deb, misol uchun. Shunaqa domlalar katta-katta olimlar qancha og'ir holatlarga duch kelgan. Sen kim bo'lib qopsan o'zi deydigan odamlar ro'baro kelgan. Jahli chiqmasligi kerak. Sabr qil. Bu hali oddiy narsalar bular. Mana payg'ambarlar qanchalik azob chekishdi. Qanchalik O'zbekistonda qanchalik azoblar bo'lyapti ahli ilmlarga. Qamalib ketishdi, o'g'irlanib ketishdi, o'ldirib yuborildi qanchasi. yo'ldan qaytmasa kerak. Ba'zi birodarlar qaytib ketdi. Qaytib ketdi. Bu narsa bizga dars bo'lish kerak, ibrat bo'lish kerakki, yo'l og'ir yo'l, qiyin yo'l. Ko'pchilik yiqiladi, ko'pchilik arabchasiga etasaqqatun. Bu yoqdan to'kilib ketadi, bu yoqdan to'kilib ketadi. Hamma ham chidab bera olmaydi. Lekin bu narsaga kim chidaydi? Kechalar turib, Allohga yolvorib, yig'lab, hozirdan tayyorlangan odam turib bera oladi. Kechalar turib yig'lab, iltijo qilib turgan odam turib bera oladi. Kechasi turib ibodat qilib, yig'lashlik ko'rinmaydigan kuch, ko'rinmaydigan kuch-quvvat. Masalan, hozir mana shu 5 qavatli imorat qanday qilib turibdi hozir? Ko'rinmaydigan kuch-quvvati bor, o'sha ushlab turibdi. Qani u kuch-quvvat? Yertagida poydevor. Poydevor bo'lmasa bu imorat turarmidi? Insonning hayoti ham shunday. Kechasi turib tahajjud o'qimagan odam poydevori yo'q. Kechasi qorong'uda ham uxlayotganda kim ko'rmaydi uni? Hozir imoratni poydevorini kim ko'rmayapti? Lekin bu imorat qurishdan oldin eng katta kuch-quvvat o'shanga sarflangan. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, hozirdan biz kechalar tahajjud o'qib poydevorimizni qurib turmasak, hozir ham hamma imoratni qarasangiz, parvarish qilib turadi. Parvarish qilib, uyoq-buyoqdan tuzatib turadi, poydevorlarini tekislab turadi. Ya'ni bu degani da'vat maydoniga chiqqaningizdan keyin, olim bo'lganingizdan keyin kechasi o'qish kerak emas, shart emas. Poydevor qilib qo'ygansiz, talaba qilib yurganingiz, tahajjud o'qimasa bo'lar degan emas. Tahajjud o'qish doim odamni alih qilib turadi. Chaqlab, davolab, tuzatib, poydevorini baquvvat qilib turadi.
Afrikaning bola o'qish tugatgan sijon bilan. Tugatib bo'lsa, keyin olimlar to'planib, olim kelib qoldi, savol berishgan. Miyasiga hech narsa kelmayapti nagi. Keyin o'qigan hamma muzakara kitoblar to'plab turib, ketib, bir sigirani o'qib chiqdi yana.
Qaytadi.
Qaytadi, boshqa
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الله تعالى وزا حكمة بيوك ذات وقت ساعة بار حما نسأل بزا حاضر خلاك بولب ورنجا يخش آدم كير شغله مز دعاء قلم مز وشو بلا مرجع معنى ويتمز شو درجة بلند بولش كير كي مين يلترسيم زرع خميدي ومعنى ويتمش كير ta'sirlamaydi. Allohning hikmati bor. Fir'avn aytsa 700 yil bo'lgan. 400 yil podshoh bo'lgan. 700 yil yashagan. 400 yil podshoh bo'lgan degan tarixiy gaplar bor, mishmishlar. Va yana aytsadiki, ba'zi bir mufassirlar u ham rivoyat Isroiliyaga bo'lib taqaladi. Boshida Fir'avn boshida tug'yon ketish boshlaganda nima dedi? Man alimtulakum min ilohin g'ayri. O'zimdan boshqa sizlarga xudo topolmadim sizlarga. O'zimdan boshqa xudo yo'q ekan sizlarga. Haligi balo imoratlarni qurib tepaga chiqib tushib chiqqan hech narsa yo'q ekan, xudo yo'q ekan, men faqat mendan o'zimdan boshqa xudo yo'q ekan sizlarga. Ma'lum tulakum min ilohi g'ayri dediku. Keyin sekin tug'yon ko'tarilib, yana tug'yon ketib, oxiri nima dedi? Ana robbukumul a'la dedi. Eng oliy, eng buyuk parvardigoringlar menman dedi. Alloh halim zotda qanday tashab qo'ygan. Muhlat berib qo'ygan, ya'ni tashab qo'ygan emas, muhlat berib qo'ygan. Mana shu ikkita gapini o'rtasida qancha vaqt bor desa 40 yil bo'lgan deyishadi. Rivoyatlarda, ba'zi bir rivoyatlarda 40 yil o'tgan shu tug'yon ketib, tug'yon ketavergan, tug'yon ketavergan. Biz o'ylashimizcha bundan ortiq bo'lishi mumkin emas deymiz. Alloh taolo hammamizga ixlos nasib qilsin. Tavhidimizni mukammal qilsin. Subhanallohi va bihamdihi.